Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia dukung upaya PBB lakukan investigasi soal dugaan pembantaian di Bucha, Ukraina. Saudi, Kuwait, Yaman kembalikan utusan ke Lebanon sebagai tanda meredanya ketegangan. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri RI mendukung rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk melakukan investigasi independen atas dugaan pembantaian di Bucha, kota kecil pinggiran ibu kota Ukraina, Kyiv. Dugaan pembantaian itu mencuat setelah ditemukannya kuburan massal untuk mengubur warga sipil yang tewas di sebuah halaman gereja di Bucha. Indonesia sangat mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan UNHCR untuk membuat sistem independen untuk menelaah kabar terjadinya hal-hal yang di luar kewajaran dalam peperangan di Ukraina. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasa, dalam pengarahan pers virtual Kamis. Ia pun mengutarakan keprihatinannya terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di Ukraina. Menurut Teuku, timbulnya korban baik dari masyarakat sipil maupun dari kalangan militer akibat peperangan yang terjadi di negara tersebut sangat disesalkan. Berita selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 untuk penguat guna mendukung kelancaran masa mudik Lebaran 2022. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema Balada Booster dan Mudik Lebaran diikuti secara daring di Jakarta Kamis mengatakan hal tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah melonggarkan aturan mudik, namun dengan syarat melakukan vaksinasi penguat. Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin melakukan mudik melakukan persiapan dengan vaksin penguat supaya nyaman selama perjalanan. Nadia menekankan vaksinasi penguat bukan hanya berlaku pada pelaku perjalanan, namun saat berkumpul bersama keluarga besar pada Idul Fitri. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi penguat. Berita terakhir dari dalam negeri, percetakan uang Republik Indonesia atau Peruri melakukan percetakan pita cukai RI dengan tingkat komponen dalam negeri TKDN 100% atau seluruh bahan baku berasal dari produksi dalam negeri. Hal itu juga sejalan dengan arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, yaitu setiap BUMN diminta untuk meningkatkan dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Hal itu dikatakan Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. Adi menjelaskan selain bahan baku kertas berhologram dan tinta security, bahan penunjang seperti pelat dan bahan pengemas juga seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri. Beralih ke berita luar negeri, Arab Saudi, Kuwait, dan Yaman Kamis mengumumkan kembalinya duta besar mereka ke Lebanon sebagai tanda membaiknya hubungan yang mencapai titik terendah tahun lalu ketika Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya menarik utusan mereka. Dilansir Reuters, Arab Saudi dan negara-negara teluk yang kaya pernah menjadi donor utama untuk Lebanon, tetapi hubungan menjadi tegang setelah bertahun-tahun karena meningkatnya pengaruh gerakan Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran. Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan duta besarnya kembali sebagai tanggapan atas seruan penguasa Lebanon moderat dan setelah pernyataan Perdana Menteri Najib Mikati mengenai mengakhiri semua kegiatan politik, militer dan keamanan yang mempengaruhi Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya. Berita selanjutnya. Sebuah zona ekonomi khusus di sebuah pulau yang menjadi pusat turis di pantai Karibia di Honduras telah mengadopsi Bitcoin dan mata uang kripto lain sebagai alat pembayaran yang sah. Hal itu dikatakan pejabat zona tersebut Kamis dikutip Reuters. Disebut Honduras Prospera, zona khusus itu didirikan pada 2020 untuk membantu mendorong investasi dan memiliki otonomi administrasi, fiskal dan anggaran. Zona ekonomi itu juga akan membiarkan kota atau pemerintah daerah dan perusahaan internasional menerbitkan obligasi Bitcoin dari yurisdiksi daerah tersebut. Di Honduras, Bank Sentral mengatakan tidak dapat menjamin transaksi mata uang kripto. Disebutkan setiap transaksi yang dilakukan dengan jenis aset virtual ini berada di bawah tanggung jawab dan risiko orang yang melakukannya. Berikutnya berita dari Rusia. Bank Sentral Rusia Kamis mengatakan karena perubahan signifikan dalam kondisi pasar, pihaknya akan membeli emas dari bank-bank komersial dengan harga yang dinegosiasikan mulai 8 April. Pada 25 Maret lalu, Bank Sentral mengatakan akan membeli emas dengan harga tetap 5.000 rubel per gram hingga 30 Juni. Sejak pengumuman itu, rubel telah menguat tajam terhadap dolar Amerika Serikat. 5.000 rubel bernilai sekitar 50 dolar Amerika Serikat pada 25 Maret dan sekitar 63 dolar Amerika Serikat pada Kamis. Harga emas di pasar internasional tetap stabil di kisaran 60 dolar AS per gram atau 1.900 dolar AS per ounce. Dilansir Reuters, Rusia adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia, tetapi negara itu dilarang menjual emas ke pasar London yang terbesar di dunia setelah Kremlin mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari. Terakhir kami sampaikan informasi dari Finlandia. Prospek Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO menjadi bagian dari diskusi antara Menteri Luar Negeri dari aliansi militer itu di Brussel minggu ini. Hal itu dikatakan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Kamis, dikutip Reuters. Pejabat yang tak ingin disebut namanya tersebut mengatakan pintu aliansi tetap terbuka dan ada diskusi tentang pencalonan potensial itu. Invasi Rusia ke Ukraina telah mendorong kedua negara Nordik itu untuk mempertimbangkan bergabung dengan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Sejak invasi yang dilakukan pada 24 Februari itu, jejak pendapat publik yang dilakukan oleh media Finlandia telah menunjukkan perubahan yang cepat, yang membuat mayoritas orang Finlandia sekarang lebih memilih bergabung dengan NATO. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Langkah Diplomasi Macron Menarik Simpati Publik bersama Borgias Zaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Langkah Diplomasi Macron Menarik Simpati Publik. Putaran pertama pemilihan Presiden Prancis 2022 akan berlangsung pada Minggu 10 April mendatang. Petahana Emmanuel Macron menghadapi tantangan dari pesaing-pesaingnya, antara lain kandidat sayap kanan Marine Le Pen dan Eric Zemmour, serta kandidat konservatif Valérie Pécresse. Petahana Emmanuel Macron dan penantangnya Le Pen diyakini akan menjadi kandidat terdepan dan berpotensi berhadapan langsung di putaran kedua yang akan diadakan pada 24 April. Jajak pendapat terakhir menunjukkan Emmanuel Macron sejauh ini masih mendapat dukungan terbanyak dari segi pemilih Prancis. Sebuah survei dari Harris Interactive seperti dikutip dari medcom.id memperlihatkan Macron unggul meski hanya 3 poin dari Le Pen yakni 51,5% berbanding 48,5%. Sikap Macron dalam konflik atau perang Rusia-Ukraina tampaknya menarik simpati publik Prancis sehingga dukungan terhadap Macron masih unggul menjelang pemilu. Langkah-langkah diplomasi Macron dalam mencari solusi terhadap konflik atau perang Rusia-Ukraina memang menarik untuk dicatat. Seperti pada bulan Februari lalu saat mulai memanasnya konflik Rusia-Ukraina. Ketika itu, Macron memilih bertemu Putin untuk melakukan dialog demi mencegah perang. Sementara pemimpin Amerika Serikat dan Barat lainnya mengeluarkan berbagai pernyataan mengecam dan mengancam Putin. Dalam perang Rusia-Ukraina, Presiden Prancis Emmanuel Macron tetap konsisten mengedepankan dialog dalam mencari solusi konflik. Langkah Macron ini dikritik Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki. Ia menyebut Putin pemimpin totaliter dan berunding dengan Putin sama saja berunding dengan Hitler atau Stalin. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu 6 April lalu dengan keras menolak kritik dari Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki terkait membuka dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat berbicara kepada TV Prancis, Macron menegaskan dirinya tetap bertahan untuk terus dan atas nama Prancis berbicara dengan Presiden Rusia. Hal ini guna menghindari perang dan membangun arsitektur perdamaian baru di Eropa. Sikap Macron yang berani ini tidak hanya menarik simpati publik Prancis, tetapi juga masyarakat dunia. Diharapkan langkah diplomasi Macron ini bukan hanya dilakukan demi kepentingan pemilu semata, melainkan sebuah langkah yang konsisten dan terus-menerus dilakukan untuk mencari solusi atas konflik atau perang antara negara, khususnya Rusia-Ukraina. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 April 1938. Kofi Annan dilahirkan di Kumasi. Kofi Atta Annan adalah diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 sejak Januari 1997 sampai Desember 2006. Kofi Annan bergabung dengan PBB pada tahun 1962 dan bekerja di Organisasi Kesehatan Dunia Cabang Jenewa. Ia kemudian memegang beberapa jabatan di markas PBB, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Penjagaan Perdamaian sejak Maret 1992 sampai Desember 1996. Kofi Annan dipilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 13 Desember 1996 oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum. Ia menjadi Sekretaris Jenderal pertama yang berasal dari kalangan staf PBB. Kofi Annan terpilih untuk periode kedua pada tahun 2001. Bersama PBB, Annan menerima hadiah perdamaian Nobel 2001 pada 18 Agustus 2018. Kofi Annan meninggal dunia. Beralih ke 8 April 2020, penyanyi Indonesia Glenn Fredly meninggal dunia. Glenn Fredly Deviano Latwi Hamalo lahir pada 30 September 1975. Ia juga dikenal sebagai penulis lagu, produser, dan aktor. Tahun 1998, Glenn Fredly memulai karir solonya dan meluncurkan album yang bertajuk Glenn. Tak hanya populer di Indonesia, Glenn Fredly juga populer di Malaysia dan Singapura. Tahun 2000, Glenn meraih penghargaan di Malaysia sebagai album Indonesia terbaik dan di Singapura sebagai lagu terbaik pilihan pendengar. Dalam karir bermusiknya, Glenn dikenal sebagai penyanyi yang kritis terhadap persoalan yang terjadi di Indonesia. Glenn Fredly meninggal dunia karena meningitis. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 April 2005. Paus Yohanes Paulus II dimakamkan. Diawali dengan dentingan lonceng di Basilika Santo Petrus tepat waktu pukul 10 pagi waktu Vatikan 8 April 2005, pemakaman Paus Yohanes Paulus II dimulai. Upacara misa dipimpin Kardinal Joseph Ratzinger dari Jerman. Tepuk tangan umat yang memenuhi lapangan Santo Petrus membahana setelah Kardinal Joseph Ratzinger membacakan pidato pembukaannya. Sejumlah kepala negara hadir, diantaranya Presiden Amerika Serikat George Walker Bush, Perdana Menteri Australia Tony Blair, Presiden Mesir Hosni Mubarak, Presiden Iran Ali Khatami, dan sejumlah pemimpin di Palestina dan negara lainnya termasuk Pangeran Charles dari Inggris. Jemaat didominasi sekitar 1 juta umat Katolik Polandia yang menuntut agar jenazah Paus Yohanes Paulus II dibawa ke negara asalnya. Paus Yohanes Paulus II wafat di usia 84 tahun pada 2 April 2005 di kediamannya di kota Vatikan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yang berkata, tak mungkin aku bisa. takkan abadi selamanya.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Wakil Presiden menilai asuransi syariah penting dalam pengembangan keuangan syariah. Sektor asuransi syariah merupakan bagian penting dalam pengembangan industri keuangan syariah. Kehadirannya diharapkan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara peluncuran sebuah asuransi syariah melalui konferensi video di Jakarta Selasa dikutip kantor Berita Antara. Ma'ruf Amin menyampaikan, kehadiran sektor asuransi syariah diharapkan mendukung terwujudnya pembangunan nasional berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, serta berkontribusi terhadap percepatan pemulihan manakala terjadi bencana di Indonesia. Selain itu, Wakil Presiden juga mengatakan kehadiran jasa asuransi syariah tidak hanya diperlukan masyarakat, namun juga oleh lembaga keuangan, seperti perbankan syariah. Dengan konsep berbagi resiko, asuransi syariah merupakan alternatif pengendalian resiko yang diperlukan oleh para pelaku bisnis dan pengusaha. Namun menurut Wakil Presiden, peran penting asuransi syariah tersebut belum tercermin dari pertumbuhan asuransi syariah yang seimbang. Pangsa pasar industri asuransi syariah relatif cukup rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK, pangsa pasar asuransi syariah sebesar 5,3% pada akhir 2021. Padahal pertumbuhan industri asuransi syariah sudah berjalan hampir 3 dekade sejak berdirinya industri asuransi syariah pertama tahun 1994. Dengan demikian, menurut Ma'ruf Amin, peluang pasar bagi asuransi syariah masih sangat terbuka. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan, prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem keuangan syariah menjadi kekuatan yang melekat dan turut menentukan viabilitas dan ketahanan keuangan syariah selama ini. Ia mengatakan, Indonesia tidak boleh lengah dalam melihat tantangan yang membentang di depan. Menurut dia, kinerja perusahaan yang bergerak di keuangan syariah yang sudah baik harus dijaga kesinambungannya dengan turut meningkatkan keikutsertaan masyarakat. Sekian Indonesiaku.
Katakan ku tak cinta isi hatiku, hanyalah sayang. Perasaanku tak lebih dan tak kurang menganggapmu sahabat terindah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, di samping sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid juga dijadikan tempat wisata religi. Beberapa masjid di Jakarta yang punya nilai sejarah dan desain bangunan yang unik, sehingga menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Masjid Ramli Mustofa. Jika diperhatikan dari depan, masjid ini sangat mirip dengan sebuah bangunan yang terkenal di India. Masjid Ramli Mustofa memang dibangun dengan gaya mirip Taj Mahal. Pendirinya adalah Haji Ramli Rasidin, yang merupakan seorang mu'alaf. Bangunan masjid terinspirasi dari Taj Mahal karena sang pendiri ingin masjid ini juga menjadi lambang cinta umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama, dan keluarga. Lokasinya terletak di Jalan Danau Sunteraya, Sunter Agung, Jakarta Utara. Pendengar, nama Ramli Mustofa diambil dari singkatan nama sang pemilik, yakni Ramli, istrinya Li, dan anak-anaknya yaitu Muhammad, Sofian, dan Fabian. Masjid ini diresmikan pada tahun 2016 lalu. Jika Anda berkunjung ke sini, kemegahan masjid sudah mulai terlihat dari bagian luarnya. Bangunannya berwarna putih dan tinggi. Pada bagian atas, di bawah kubah, tampak tulisan berwarna emas dengan dua bahasa. Pertama berbahasa Mandarin, dan di bawahnya berbahasa Indonesia bertuliskan Masjid Ramli Mustofa. Menariknya, begitu mulai masuk ke area masjid, Anda akan disambut dengan tulisan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran di dinding-dinding bagian depan. Tepat di dinding dekat gerbang masuk, ada tulisan surat Al-Qariyah, sementara di dinding tangga arah masuk ke pintu utama masjid tertulis surat Al-Fatihah. Kaligrafi tersebut juga dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Penulisan ayat suci Al-Quran dalam tiga bahasa menjadi simbol toleransi dari Masjid Ramli Mustofa. Selain itu, diharapkan dengan adanya terjemahan bahasa Indonesia dan Mandarin tersebut, umat yang datang ke sini bisa lebih memahami tentang ajaran-ajaran Islam. Pendengar, dengan adanya terjemahan berbahasa Indonesia dan Mandarin tersebut, umat yang datang ke sini bisa lebih memahami tentang ajaran-ajaran Islam. Begitu naik ke bagian atas, ada sebuah beduk terpajang di sebelah kanan pelataran masjid, pilar-pilar tinggi di bagian dalam masjid, serta kaca dengan aksen kaligrafi pada bagian kubah, juga menambah keindahan sekaligus kemewahan Masjid Ramli Mustofa. Masjid ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas. Di antaranya seperti toilet disabilitas, tempat wudu yang juga dilengkapi dudukan, hingga lift. Saat ini, masjid ini telah digunakan untuk salat lima waktu, tarawih, dan salat Jumat.
Semestinya bangku ini kududuki bersamamu sekarang di sampingku. Hanya ada bayanganmu sama lalu hilang pikirku sangat. Penuh dengan Aku melihatmu, terima kasih. Semoga senyummu masih sama. Terima kasih. Kau lembekkan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Kau lembekkan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Terima kasih. Senyummu masih sama. Terima kasih. Semoga ini bukan sekedar kenangan lama. Semoga senyummu masih sama.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sebanyak 27 negara seniman dari sejumlah negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Makedonia menampilkan karya seni rupa dalam pameran bertajuk Resurrection di Art Exchange Gallery Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pendiri Art Exchange Gallery, Benny Ontoro, mengatakan, karya-karya yang tampilkan dalam pameran ini adalah karya patung, instalasi, dan lukisan. Untuk karya lukisan meliputi aliran abstrak, realis, surrealis, hingga hiperrealis. Ia mengatakan tema resurrection, jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kebangkitan. Tema itu diambil dengan melatar belakangnya seni rupa belakangan ini seolah sudah mati. Menurutnya, budaya konsumerisme telah mematikan pasar seni rupa. Karya seni rupa seolah tidak lagi dihargai sehingga membuat perupa memproduksi seni secara massal dan menciptakan seni demi uang. Hal itu dinilai membuat seni tidak lagi terletak pada mutu atau jiwa karya seni. Ia menjelaskan dengan latar belakang itu pihaknya berharap penyelenggaraan pameran ini dapat menjadi momentum untuk memulihkan pasar seni rupa seperti sedia kala. Pameran seni rupa yang dikuratori oleh Arif Bagus Prasetyo ini diselenggarakan mulai 4 April hingga 3 Mei di Art Exchange Gallery Sanur Denpasar. Sejumlah seniman yang terlibat dalam pameran Resurrection tersebut diantaranya adalah Ana, Andi Prayitno, Ang Cece, Anis Kurniasi, Anto Budiono, Ben Wong, Budi Asi, Burhanuddin, Reihan Afnan, Kadio Tarompo, Kamelia, Mita Sari Hasibuan, Khairul Imam, Citra Pratiwi.
Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku. Oh cintaku, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memadai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu.
Duhai sayangku, tiada cinta selain cinta.
Mengajarkanku bijaksana dalam memadai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Semoga kamu memaafkanku, menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Yogyakarta berjudul Caping Gunung, dinyanyikan oleh Niken Salindri. Lagu yang diciptakan oleh Gesang ini menceritakan tentang seorang ayah yang merindukan anaknya yang ikut berjuang merebut kemerdekaan namun belum juga pulang. Lagu ini juga menceritakan tentang kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Meskipun belum pulang menemuinya, si ayah bersyukur karena jerih payah anaknya, kehidupan desanya menjadi lebih baik. Dan itu menjadi hiburan untuk dirinya ketika susah. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Yogyakarta berjudul Caping Gunung, dinyanyikan oleh Niken Salindri.
Voice of Indonesia.
Anjin teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami meuneung telinga nyeuri. Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Awan cerah perlahan menjadi cinta.